Virðulegi forseti. Það er sérstakt ánægjuefni að við séum hér nú við lok þessa árs að horfa fram til þess að geta lokið umræðu og afgreiðslu á endurskoðun upplýsingalaga. Það var mjög mikilsverður áfangi þegar að Alþingi setti á sínum tíma upplýsingalög sem tóku gildi í ársbyrju 1997, ef ég man rétt. Það er 15 ár síðan. Ég var nú, hafði þá stöðu þá að vera formaður í Blaðamannafélagi Íslands og átti aðkomi að setningu þeirra laga og sérstakt ánægjuefni að fá að vera þátttakandi í því að koma að vinnu með góðum hópi fulltrúa í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þar sem margir sem þekkja vel til þessara mála eiga sæti meðal annar fyrrum formaður og Blaðamannafélaginu og framsögum að þessum máls háttvirtur þingmaður Róbert Marshall að fá tækifæri til þess að fara í yfirferð og endurmat og endurskoðun á þessum lögum eftir þann reynslutíma sem við höfum gengið gegnum á undanförnum hálfum öðrum áratug. Eins og ég nefndi á hann, þá var það mikil réttarbót að upplýsingalögin tóku gildi og við búum í dag í umtalsvert breyttu samfélagi varðandi annars vegar upplýsingamiðlun, skjala vörslu og ekki síst meðvitund almennings að því að eiga aðgengi að upplýsingum, gögnum og skjölum. Fjölmiðlar hafa margan hátt rutt brautina í þeim efnum, en þetta snýr ekki síður að þínum almennaborgara að hann staða sé tryggð til þess að geta leita þeirra upplýsingar sem hann óskar eftir frá opinberum aðilum, hvort heldur er ríki eða sveitafélögum. Lögin á sín tíma voru mikil réttarbót og það hefur komið fram við yfirferð á lögana núna á undanförnum þingum sem hefur tekið drjúgan tíma eins og hér hefur komið fram í umræðinu að það eru þetta ýmsir þættir sem við þurftum að horfa til þess að útvíkka, styrkja og bæta þessa laga umgjörð. Ég get að mörguleiti tekið undir þau orð sem hér hafa komið fram í umræðinu að það hafi kannski ekki verið nema til bóta að þessi umræð hefur tekið drjúgan tíma. Sumir finnst hún hafa tekið hér á langan tíma og það hefur verið gott að vera búin að ljúka þessu fyrir, en staðreyndin er svo að það hafa verið að koma upp álitaefni og hlutir sem að hefur verið full ástæði til þess að fara yfir og vega og meta og skoða alveg fram á síðustu yfirferð stjórnskipunar eftirlitsnefndar. Sú vinna hefur verið mjög ítarleg og það hafa margir komið að umsögnum og umræðum með nefndinni og þetta hafa verið þar ólík sjónamið þar sem að hafa togast á annars vegar hagsmunir hins opinbera, þar að segja kerfið með stóru kái sem hefur viljað tryggja sína stöðu, skapa sér ákveðin rétt til að halda utanum sín gögn og sínar upplýsingar og að sömu leiti skilum aður ákveðnar forsendur í þeim efnum að aðilar hafi svigrúm og möguleika til þess að geta unnið að undirbúningi og ákveðin ferli séu til staðar í því að undirbyggja mál sem aftur síðan verða að einhverjum veruleika í formi ákvarðanatöku eða gagna sem á ákvarðana sem teknar eru. En það skiptir auðvitað öllu máli að það sé gegnsæi í þeim ferlum og það séu skýra leikreglur um það hvenar og með hvaða hætti slík vinna á að vera opinber og aðgengileg almenningi. Mér hefur fundist kannski sem sýndi sig líka í undirbúningi þessa máls fyrir rúmum 15 ári síðan megin atriði sem að menn hafa þurft að horfa til lítur að 8. grein þar að sé að vinnu gögnum og í raun og veru hefur mjög drjúgur hluti nefndarinnar farið í að skoða þau mál frá öllum sjónarhornum. Ég verð að segja það að það er athugasemdur ábendingar sem að komið fram meðal annars frá forystu Blaðamannafélagsins í þeirri vinnu sem við höfum farið yfir voru mjög til góða þar sem að menn bentu á að það væri á ákveðin hátt verið að þrengja að upplýsinga miðlun og aðgengi að upplýsingum sem tengjast vinnugögnum frá hinu opinbera rétt að hafa það í huga að á þeim tíma sem að úrskurðarnefnd upplýsingamála hefur starfað þessi 15 ár, sem var auðvitað mjög skynsamleg leið sem var farin til þess að tryggja það að menn hefðu ákveðin aðila til að úrskurða um þau álitamál sem myndu koma upp þegar menn voru að þreifa sig áfram með þessi nýju lög, að úrskurðarnefndin hefur í yfir 50 tilfellum tekið til umfjöldunar og afgreitt mál sem lúta að vinnuskjölum. Og ég held að það sé engin annar einstakur þáttur sem snýr á upplýsingalögum sem að hefur fengið eins ríka umfjöllun og afgreiðslu hjá úrskurðarnefndinni og einmitt vinnugögn. Úrskurðarnefndin, hún hefur mótað sér mjög skýra mynd af því hvaða atriði þurfa að vera til staðar svo að vinnugögn teljist lokuð bók eða sem sagt séu þannig skilgreind að þau séu vinnugögn innan gæsalappa og ekki aðgengileg, og hvað það er þá sem að opnar þessi gögn sem tryggir þar að aðgengi sé opið fyrir almenning. Þessi útfærsla og túlkun eins og hún hefur legið fyrir að hálfu úrskurðarnefndarinnar með vísan til þess lagarama sem var í gildi, í mínum huga og okkar sem hefur farið yfir þetta mál, skiptir mjög miklu máli að sú túlkun sé óbreytt frá því sem verið hefur. Þrátt fyrir það að við séum að gera hérna ákveðnar orðalagsbreytingar sem eru þá fyrst og fremst til þess að tryggja meiri og skýrari formfestu í því hvernig stjórnvöld eiga að haga sínum samskiptum innbyrðis. Varðandi það að það séu setta niður vinnunefndir eða starfshópar sem hafa þá tækifæri til að fara með upplýsingar sín á milli inn í stjórnkerfinu, en leið og sótturu gögn út fyrir stjórnkerfið til yfirferðar og umræðu, eða gögn eru að flæða á milli í stjórnkerfi sem lúta að ákveðnum upplýsingum eða jafnvel ákvarðanatöku án þess að það sé í einhverjum formlegum vinnuferli eða starfshóp, á eiga þau gögn að vera opin öllum almenningi. Og ég tel að það hafi tekist mjög vel til núna á loka spretti þessara vinnu að ná utanum þennan þáttmála og tryggja það að hann sé útfærður í anda þess sem að hefur verið úrskurða og túlkað á þessum hálfa aðrum áratug með þau lög sem áður voru í gildi. Það er margt sem er til mikill að bóta í þessum lögum, þau eru skýrari og veita almenningi ríkari rétt en áður var, og það er líka fyllt eftir þeim ákvæðum að stjórnvöld verður þetta mæta samtímanum í því að halda utanum gögn og skráningu á þeim. Það er til lítið sem vera að tryggja almenningi rétt á því að geta sótt upplýsingar á gögn ef að einstaklingar og fjölmiðlar hafa ekki yfir sín yfir það hvaða gögn eru til staðar. Þarna hefur verið akkilesarhæll að hálfu hins opinbera að ná utanum sína skjalaskráningu svo gott má heita. Ekki eingöngu hjá ríkisvaldinu, heldur ekki síður hjá sveitarfélögunum. Og það dugar ekki til eilíðar að halda því fram að þetta sé kostnaður sem vinna, þetta tæki tíma, það þurfi að fá lengri fresti. Það verður auðvitað að fara að einbytta sér að því að ná utanum þessa vinnu minnstakosti til samtíma og til framtíðar og gefa sér síðan eitthvað lengri tíma til að vinna upp þann hala sem að liggur fyrir ókláraðar aftur í tíman. Við sýnum hins vegar ákveðin skilningi því að minni sveitafélög og miðum við íbúatöluna 1000 þurfi að hafa þarna ákveðin svigrum, þau hafa minni getu og starfskrafta til þess að sinna þessum málum og væntanlega fjármunni, en innan ákveðins tíma fyrir árið 2015 þurfa menn að vera búin að ljúka þessari vinnu og standa jafnfættis öðrum í því að geta haft þessar gögn og upplýsingar til reiðu, þannig að allir sitir í sama borð hvar svo sem á landinu þeir búa. Ég ætla ekki að eyða lengri tíma virðulegi forseti í að ræða þessi mál. Ég hins vegar ítreka þennan aftur, ég fagna því sérstaklega að þessari vinnu sé lokið og hvernig þessi gögn liggja hér fyrir og þetta frumvarp til laga. Og ég vil leið þakka fyrir góða og málefnalega samvinnu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd við þessa vinnu á undanförnum mánuðum og misserum.